Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Prezidentin gəlişinə hazırlaşan Astara rayonunda sadə insanlar bu səfərdən nə gözləyirlər?
Hər kəs prezidenti görmək istəyir, amma bugünə qədər heç kəsi də buraxmırlar, heç kəsə də imkan verilmir ki, prezidentinə şikayət eləsin və ya onunla bir danışsın, öz dərdini söyləsin.
Tovuz rayonunda yaşlı pensiyacılar nədən pay piyada olublar?
Bankomat yoxdur, qoymuyorlar. Şama kimi, söhüq aparı biz asaqlar adamları.
Basın olur.
Mənim qadınam.
Gecə saat 1-də gedirik, daha şıxraçdan alıb gələnmirik.
Lənkəranda taksi sürücüləri nədən güzaranlarından narazılıq edirlər?
Zapraqda benzin vurmaya geri gəlmiş gücümüz çatmış. Yoxdur, çox insiyə vurur.
Və ən nəhayət Türkiyənin miqrasiya haqda qanunvericiliyində dəyişiklik Naxçıvandan bu ölkəyə işləməyə gedən insanlara hansı təsir göstərir?
Bu bir 2 yaşdan itdərmiyə qalmaq, ged ailə gün var, amma təxtiyə belə dayanmır. Da baxın ki, 3 ay onda o qaydacaq, düşəcək, sürməyəcək çələrə. Fatman deyəcək ki, imidirəm, amma sədələ işlədən var.
İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz bütün bu sadaladıqlarımızla bağlı daha müfəssəl məlumatlar verəcəklər. Astara rayonunda Prezident İlham Əliyevin gəlişinə hazırlıq görülür. Gələn ay Prezidentin bölgəyə səfər edəcəyi gözlənir. Biz də gəlin dinləyək bilək ki, bu hazırlıq işləri necə gedir və sadə insanların dövlət başçısından gözləntiləri nədir? Beləliklə, Müstəzəm Məmmədovun Prezidentin səfəri ərəfəsində Astara rayonundan hazırladığı reportajı sizə təqdim edirik.
Astara rayonu Prezident İlham Əliyevi qarşılamağa hazırlaşır. Prezidentin gələn ayın əvvəllərində bu rayona səfər edəcəyi gözlənilir. İlham Əliyev sonuncu dəfə Astarada ötən ilin aprelin 15-də olmuşdu. O, Heydər Əliyev mərkəzinin Şağacı Astara yolunun Gənclər mərkəzinin açılışında iştirak etmişdi. Bundan başqa Astara çayının üzərində inşası nəzərdə tutulmuş mini su elektrik stansiyasının təməl qoymə mərasimində olmuşdu. Prezident geri qayıdarkən Lənkərana və Masallıya da baş çəkmişdi. Prezident İlham Əliyev Astaraya səfəri zamanı az sayda və seçilmiş adamlarla qısa görüşlər keçirdi. Yollar və məktəblər bağlandı. Prezidentin hərəkət etdiyi bütün istiqamətdə nəqliyyat vasitələrin hərəkəti dayandırıldı. Adamların hərəkətləri məhdudlaşdırıldı. Sadə vətəndaşların prezidentlə görüşünə imkan verilmədi. Onda rəsmilər deyirdilər ki, bu sərt tədbirlər mümkün təhlükələri aradan qaldırmaq üçündür. Prezidenti qarşılamaq üçün bu dəfə də Astara şəhərində təmizlik işləri aparılır. Mərkəzi xəstəxana əsaslı təmir edilir. Olimpiya kompleksində son tamamlanma işləri aparılır. Yap Astara rayon təşkilatı üçün tikilən 2 mərtəbəli inzibati bina artıq istifadəyə hazırdır. Lənkəranda Heydər Əliyev muzeyini sökərək bu adda 2 mərtəbəli yeni mərkəz inşa edilir. Rayonlarda istifadəyə verilən obyektlərin lentlərini prezidentin kəsməsi artıq adət halını alıb. Açılan obyektlərin sonrakı taleyi isə heç kimi maraqlandırmır. Məsələn, ötənin təməli qoyulan mini su elektrik stansiyasının tikintisi dayandırılıb. Gənclər evi adına uyğun fəaliyyət göstərmir. Astara sağacı yolu istifadəyə veriləndən 3-4 ay sonra yamaq qoyuldu. Halbuki bu yolun tikintisi üçün prezident 3.6 milyon manat pul ayırmışdı. Görəsən, prezident ötən il qırmızı lentlərini kəsdiyi bu obyektlərin sonrakı taleyi ilə bu səfərində maraqlanacaqmı? Bəs görək, sadə astaralılar prezidentin növbəti səfərindən nə gözləyirlər? Astara şəhər sakini Şanisə Əliyevə.
30 ildir evsiz eşiksizəm. Keçən dəfə polis məni apardı polis şöbəsinə. Məni döydülər, vırda saçımdan sürütlədər, atlar maşına apardılar. Mahrum valideynlərimi söydülər. Dedi ki, ki prezidentinlə görüşmə. Dedim, oğlum, mən birinci qurbanlıq. Mən küçələrdə necə qalım? Dedi, necə istəyir, o cürədə qalqiyam. Hər yerə müraciət edəmişəm, evə görəm. Prezident gələndə mən prezidentlə görüşmək istəyir ki, az sayaqsızım. Heç bir imkanım yoxdur. 2 ay pensiya mənə vermədilər. Mənə lazımdır prezidentlə görüşüm. Prezident mənə bir dənə ev görsün ki, mən yaşayayım.
Şanisə Əliyevə deyir ki, bu dəfə də prezident prezidentlə görüşməyə çalışacaq. Rayon polis şöbəsindən isə bildirdilər ki, Şanisə Əliyevə heç vaxt polisə gətirilməyib və heç kim də onu təhqir etməyib. Astara rayon Sələkaran kənd sakini Əzim Kərimov isə sosial yardımı ala bilmədiyini deyir.
Mən dəfələrlə sosial müdürü yolunu yaxınlaşıram. Deyirəm, bəs vətəndaş gəlib yanıma, bir vətəndaş kimi qəbul edə. Deyir, yox, sosiala. Deyirəm, nə üçün, mən vətəndaşım olsam, mənim kabinetdən qovmağa haqqım çatmır. Mən prezidentim, minnətdaram, həyatım boyu. Dəki ailə üzvləri də həmçin. Bu, sosial müvalı son yazının alaqada az təminatlı ailəyəm. Vəziyyətim çox pis olduğuma görə yaşaya bilmirəm. İş olmadığına görə, xəstə, cana prezidentə istəyirəm ki, həkiyə bu, ünvalı sosial yardımını ala bilər.
Adının çəkilməsini istəməyən iki astara sakini isə prezidentə əhali ilə sərbəst görüşməyi məsləhət görür.
Prezident astara gələndə, astara xalqı ilə görüşdüm. Astara xalqı, yəni ki, öz prezidentin, yəni ki, yaxından görsün, öz dərdlərin nə var, öz şikayətlərin ona desin. O da xalqın dərdini şərik olsun.
Prezident Astaraya gələndə birinci növbədə Astara cəmaati ilə maraqlansın. Yəni, hər kəs prezidenti görmək istəyir, hər kəs yaxşı yaşamaq istəyir. Amma bugünə qədər hamısı onu gizlədir, heç kəsi də bıraqmırlar, heç kəsə də imkan verilmir ki, prezidentinə şikayət eləsin və ya onunla bir danışsın, öz dərdini söyləsin. Bizlərlə də bir maraqlansın ki, həqiqətən Astara cəmaati yaşayır, ya ölür.
Müsavat Partiyasının Astara rayon təşkilatının sədri Tarif Əliyev də prezident İlham Əliyevin dəfələrlə Astaraya gəldiyini deyir.
İlham Əliyevin regionlara gəlməyi özlərinin dediyi o dırnaq arası analoq olmayan sosial iqtisadi inkişafı göstərmək məqsədi görür. Bir də göcü əhali ilə sırf əlaqələr yaratmaq məqsədi. Amma bu əslində belə də görünən kəndə bir bələdçi lazımdır. Bunların əhalinə heç bir bağlılığı yoxdur. Əgər bağlılığı olsaydı, keçən il aprel ayında gəlmişdi Astara rayonuna, amma əhalini demək ki, qəfəsiz aldılar. Hər tərəfi polislə, ordu ilə tutdular ki, əhali prezidentlə görüşə bilməsin. Bundan əlavə, əgər son binası açırlar burada, amma əgər siyasi pluralizm bizə varsa da, digər partiyaların şəraitində heç bir imkan yoxdur.
Tarif Əliyev deyir ki, rayonlarda aparılan tikintilərdə yeyintilər kifayət qədərdir.
İlham Əliyev də əgər burada gəlib leytlərin kəsilməsi ilə məşğul olursa, demək dolayısıyla onların büdcənin dağıtmasına o da orada şərait yaratmış olur.
Yap Astara rayon təşkilatının sədr müavini Vaqif Ağayev isə deyilən iradları böhtan adlandırır. Onun deməsinə görə qısa müddətdə Astaranın siması dəyişib. Vaqif Ağayev deyir ki, hər il yeni-yeni binalar inşa edilir, əhalinin istifadəsinə verilir.
Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları gəlib gedəndən sonra böyük dəyişikliklər olub. Misal göstərmək olar, məsələn, bizim balinsə demək olar ki, elə bir büsbütün dəyişiklik, yəni səvrəmənli, yəni müasir dövrünün ayaqlaşır. Sonra məktəblərin demontu və yaxud tarzı məktəblərin tikintisi. Sonra ondan əlavə işsizlər üçün, məsələn, bizdə məsələn, 600-700 hektar torpağı, məsələn, götürüb yerinə şirkəti. Orada da 1000-1500 adamın işləməyi. Sonra ondan əlavə yolların təmiri. Sonra Olimpiya kompleksi tikilib tam istifadəyə verilməsi. Yeni Azərbaycan Partiyası üçün təzə binanın tikintisi. Ümumiyyətlə, demək, hər tərəfli bizdə bu inkişaf gedir. Allah Taala inşallah bundan sonra da hörmətli prezidentimizə can sağlığı verib, biraz da bizim zararımız yaxşılaşacaq. Biz buna tam əminik.
Azərbaycanın cənub bölgəsindən fərqli olaraq qərbində prezidentin səfəri hələlik gözlənilmir. Ancaq bu günlər Tovuzda olan müxbirimiz Gülnur Raqif qızı bu rayonda qocaların qəribə bir hərəkətliliyi ilə qarşılaşıb. Görək qışın bu oğlan çağında qocaları kənd-bəkənd pay piyada dolaşmağa vadar edən nədir?
Tovuz rayonunu da qışın soyuğunu cənginə alıb. Nəinki kənd arası, heç əsas yollarda belə qarı yarıb yerimək mümkün deyil. Kəndlilər danışırlar ki, belə qarlı havada maşın sürmürlər. Yüklərini əsasən atla, eşəklə daşımalı olurlar. Azmaz maşın gözə dəyir. Yol kənarında güclə bir-birlərinə və əllərindəki hasaya söykənib yeriyən ağsaqqallardan hara getdiklərini soruşuram. Əlimdəki mikrofonu görüb başlayırlar danışmağa. Deyirlər ki, təqaüdlərini ala bilmək üçün bankomat axtarırlar. Tovuzun düzqırğılı kənd sakini Mövlud Cəfərli bildirir ki, onların və qonşu bir neçə kəndin yüzlərlə yaşlı sakinləri hər ay belə əziyyət çəkir. Təqaüdlərini almaq üçün rayon mərkəzinə getməli olurlar.
Aşağı əldə 2 günlükdə pul olmur, dev qoylardan almışam.
Başqa kəndə gedirsiniz?
Aşağı əldən,
öz kəndimizdə yox.
Salman Rızayev isə deyir ki, dəfələrlə gəlib rayondakı təqaüdçüləri qeydə alıblar. Onlara deyiblər ki, təqaüdçülərin sayı çox olduğundan kəndlərində də bankomat quraşdırılacaq. Salman Rızayev gileylənir ki, ancaq gediş o gedişdir. Bir ildən çoxdur ki, bankomat quraşdırmaq vədi verənlər gəlib çıxmırlar.
Hardan alırsınız pensiyanı? Hara gedir?
Başqa kəndə gedir.
Başqa kətdir o, rayonları. Burada bankomat yoxdur, qoymuyurlar. Gedir orada o qədər o çirətdə durur ki, axşama kimi söyü aparır biz axsaqqal adamları. Qoyucuq deyilə qoymuyurlar.
Başa, başa olur.
Mənim qadınam.
Gecə saat 1-də gedirik, 1-də. Gecə saat 1-də gedirik, çay çıxarsan alıb gələnmirik. Təzə səhərsi 1-də gedirik. Bunu olmaz mı köz kəndimizə qoyarlar birini?
Yoxdur kəndimizdə.
Yoxdur kəndimizdə. Kəndin böyük əhalisi var. 6.700 əhalisi var, onun qabağında yoxdur. 6.700 əhalisi köməkdə bir 50% pensiyonerdir. Qorşu kəndi gedir, rayon mərkəzi nedir, yollarda qalırıq. Bu kəndin özünə birini qoysunlar da bunu. 65-67 yaşında pensiyoner rayonu nə tər geçsin gəlir.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin sədri Mahmud Hüseynov da etiraf edir ki, Tovuz rayonu üzrə bankomatların sayı çox azdır. Onun deməsinə görə rayonda ünvanlı sosial yardımdan əlavə 6800 nəfər təqaüd alır. Rayon mərkəzi və bir neçə kənd daxil olmaqla ümumilikdə Tovuz rayonunda 12 bankomat yerləşdirilib.
Hazırda bir 15 dənə olsa yaxşı normal olardı. Cəm 12 bankomat var vallahi çox kənddə, kəndlərin əksəriyyətində yoxdur. Beynəlxalq banka, kapital banka onlar da deyir gələcək indi bu il bir neçə bankomat gəlməli. Rayon mərkəzinə ya qonşu kəndlərə yaxın oradan da oradan gedir alır.
65 yaşlı Ələsgər dayının isə övladı da yoxdur. Deyir ki, təqaüdünü gec alanda ona baxacaq, borc alacaq, kimsəsi belə olmur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu günlər paytaxt Bakıda taksi sürücüləri bir-birinin ardınca etiraz aksiyası keçirdi. Bu, Nəqliyyat Nazirliyinin lisenziyaların verilməsinə bir sıra məhdudiyyətlər qoyması üzündən baş verdi. Azərbaycanın əyalətlərində hələ ki belə hallar baş vermir. Ancaq əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun Lənkəranda söhbət etdiyi taksi sürücüləri də elə güzaranlarından dad deyirlər. Niyə? Elə isə Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Budur vaxt taksi.
Əhməd haradadır filmində deyilən bu sözləri indi hər kəsə məsləhət görmək olmaz. Taksiyə minmək üçün gərək pulun ola. Taksi sürücüləri isə daim cəmiyyətdə pul olmadığından şikayətlənirlər. Buna baxmayaraq, Lənkəranda taksilər kifayət qədərdir. Təkcə Lənkəran şəhərində 4000-ə yaxın şəxsin taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğu bildirilir. Bunun 1000-1500-ü özünü peşəkar taksi sürücüsü sayır. Onlar adətən şəhərin qala deyilən yerində toplaşırlar. Biz də həmin yerə baş çəkdik. Özünü Mənsur Abiyev kimi təqdim edən taksi sürücüsünün dediyinə görə 30 ildən çoxdur ki, sükan arxasındadır. O, Bakı şəhərində taksi sürücüləri ilə Nəqliyyat Nazirliyi arasında yaşanan narazılıqdan narahat olduğunu bildirdi. Mənsur Abiyev deyir ki, taksini kasıblar sürür.
İndi avtomobil naziri əmr çıxardı ki, güya sovet maşınları olmasın. Sovet maşınları da sürənlər hamısı kasıb sürürlər deyir. Onu da sürməsələr, onu da eləməsələr demək bunların evə çörəyə aparmaq. Yoxsa da çörəyə yolu yoxdur, başqa yolu yoxdur. Amma Nəqliyyat naziri bunu eləyə bilər. Məsələn, kolon şəklində, avtobaza şəklində çıxsınlar avtobazalara, sürücülər həqiqi mənada kuş keçsinlər. Sonra maşınları orada təmir olunsun. Var lazım şərait olsunlar. Amma indi belə deyil. İndi deyəsən bunu monopol eləmək istəyirlər.
Mənsur Abiyevin dediyinə görə əlil, ayağı olmayan adamlar da taksi sürür. O qeyd edir ki, əvvəlki kimi qazana bilmirlər.
Vergi bu yandan gəlir, nə bilim, departament ki yandan gəlir, hərə bir yandan gəlir. Əsli həqiqətdə vergi verilməlidir, düzdür. Amma vergi, o taksi şoförü əgər öz qazancını çıxarmışsa, vergi icarəsi ona köməkli eləməlidir ki, o ailəsini saxlaya bilsin. Dostlara gəlib yollardan pul yığmaq duyur. Yəni, demək istəyirəm ki, hüquqlar tapdalanır. Hər 5 manatlıq benzin vurulursa, 6 manat, 7 manat anca çıxarlar. Biz, o bizim evimizin çörək pulu eləmir. Adam var, 5 baş ailəsi var evində. O yalan çörəyini o pulu çıxarda bilmir.
Üstəlik, onun deməsinə görə Bakıda sərnişinlər Lənkərana nisbətən imkanlıdır.
Bakıda, məsələn üçün, bizim getdiyimiz yola 1 manat verirlərsə, Bakıda o yola 5 manat verir. Bazara girmək mümkün deyil. Bazarı bağlayır, bir bazara girmək olmaz. Mən boş etmirəm, necə şeydir. Bazarda taksi olardı.
Sürücülərdən biri söhbətimizə müdaxilə edir. Özünü Aşur Bayram adamı kimi təqdim edən həmin şəxs deyir ki, Lənkəran rayonunda işsiz qalanlar ya taksi sürməli olurlar, ya da dənizdə balıq ovuna gedirlər. O qeyd edir ki, son zamanlar balıq ovu da yasaqlanıb. Ona görə də taksi sürənlərin sayı durmadan artır.
İnsanlar çıxıb bekardır. Bu necə maşına minsin? Bir deyirsən, harada məcburca ayaqla gedməlidir. Yoxdur hamı əsləri. Harada işləsin. Hamısı da belə ya, bazardakı o gündədir. Qardaş demiş ki, heç bazara bıraxmırlar. Maşınlar nəyə saxlamaya da yer yoxdur. Burada da yer tapa bilmir. Evlə maşın var ki, sizə saxlamaya yer yoxdur. Stankalar yoxdur. Zafraqda da benzin vurmaya yer gəlmiş, gücümüz çatmır. Yoxdur. Çoxun işi yoxdur. Verdi, vermadığı qalbına verir. Yoxdur. İşte iş yeri yok, zat yok. Burada necə? Vəziyyət çox çatmır. Ancaq deyirlər, iş yerləri açılır. Harada açılır. Görsətdilər bizə, bizə də bir yer görsətdir. Biz də gedək ora. Nə razı ki, bir yerdə bir qarolçuluq olsun. Bundansa gedim orada qarolda qalmaq məsləhətdir.
Az bir vaxtda ona yaxın taksi sürücüsü başımıza toplaşır. Kimisi yazılanların, deyilənlərin əhəmiyyətsiz olduğunu, kimisi də jurnalistə danışmağı məsləhət görür. Bizi axtarıb tutacaqlar deyən də olur. Adının çəkilməsi istəmən orta yaşlı bir taksi sürücüsü deyir ki, əyalətdə problemlər kifayət qədərdir.
Kim ki pensiyaya çıxır, bir ki praktik olsun, mayınlısı olsun, polisi olsun, yine şaşqatır başına, yani taksi vaxtı verir. Cavan uşaqdır məsələn, iş tapmır, gedib dən, kreditlə maşın etirdən şaşqatır. Köynə taksi şoförün, məsələn, sürdüyü taksiyə də baxır, cavan uşaqın çox yerlə gördüyü qədər fərq var. Ona sən işin bilir, məsələn, o kartışqısı olan daşımır. Qazalar da onların mutbatından olur. Məsələn, çox var, narkomaniyalar da artır, taksi şoförlərindən var, cansı narkomanlar, amma otururlar, cəmatın ailələrini daşıyırlar. De, gör nə günə qalıb ki, məsələn, Azərbaycan taksi şoförlər qırırlar birbirine, bir klient üstü.
O da yaranmış vəziyyəti işsizliklə izah edir.
Belə bu günə nə üçün düşün? Çünki işsizlikdən, pulsuzluqdan bir-birlərini əl baxırlar. Mən narazıyam belə bir şey. Qaldı ki, indi qusumlar qoyurlar, nə bilim, nələr qoyurlar, şort qoymacaq. Bir kere birinci bu taksi şoförü şəraiti yaradasan, onun üçün qusumu qoyasın. Özü-özün gücünə dolandır. Bir dənə maşını var, köyünə baxdan saxlayım, nə tıksa baxdır, heç ölməsin azından, işlə yox, başqa yerdə işləsin. O neyin var, hansı rüsumdan danışırlar? Onda o rüsumdan danışmıyorlar ki, onun həqiqətən qazancı var və onun üçün şərait yaradır. Necə Türkiyədə, Rusiyada və yaxud başqa dövlətlərdə var.
Lənkəran rayonun kəndlərinə taksi ilə gedən olurmu sualına isə taksi sürücüsü Nizami Şəfiyevin cavabı belə oldu.
Hərdən görürsən ki, bir dənə klient düşür, onunla da danışır, yəni 5 manatlı yoldur, məcburi sürətdə 4 manata aparır da, yoxdur da.
Mən deyir, kənd cəmatı gəlib gedir, yox, kəndin cəmatı da vəziyyət pisdir. Rusiyadan gələnlərdən olur, görürsən, ailəvi gəliblər, kəndə qonaq gedir, ya atasından atasın, ya onlar gedir. Amma kəsdiki gəlsin, otursun taksiya qabaq kimi, yox ki, falan kəndə belə bir şey yoxdur. Gedənlər də necə gedir, sən 50 köpük yığılırlar.
Sürücülərin İctimai Birliyin sədri Vəli Hət Rəhimovun fikrincə, əyalətlərdə yoxsulluq, işsizlik yüksək olduğundan taksi təsərrüfatında qayda yaratmaq qeyri-mümkündür. O qeyd edir ki, əmək qabiliyyətli əhalinin 10%-ə qədəri sürücüdür. Onların da müəyyən hissəsi taksi sürür. Hüquqi Təqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Kazımov isə sürücülərin hüquqlarının qorunmasını vacib sayır. O belə hesab edir ki, bu sahanı özünküləşdirmək üçün məmurlar gec-tez hərəkətə gələcəklər. Bununla belə o hesab edir ki, bu sahada da müəyyən qaydalar yaradılmalıdır. Lənkəran şəhərinin müxtəlif yerlərində taksi dayanacaqları tikilməlidir. Üstəlik taksi sürmək üçün müəyyən şərtlər olmalıdır.
Fevralın 1-dən Türkiyənin miqrasiya haqda qanunvericiliyində bir sıra dəyişiklik həyata keçirildi. Hər gün Naxçıvan Muxtar Respublikasından yüzlərlə insanın Türkiyəyə işləməyə getdiyini nəzərə alsaq, bunun Azərbaycan üçün də nə qədər düşündürücü olduğunu təsəvvür etməyə bir ilə ehtiyac qalmır. İndi isə görə bu dəyişikliyin mahiyyəti nədir və o Türkiyəyə işləməyə gedən insanlara hansı təsir göstərib? Yafəs Əkrəmoğlunu işlək.
Türkiyədə miqrasiya qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər bu ölkəyə pənah baran bəzi Naxçıvan sakinlərini çətin vəziyyətə salıb. Dəyişikliklərə görə iş vizası ilə Türkiyəyə gedənlər orada 3 aydan artıq qala bilməyəcəklər. Viza müddəti bitdikdən sonra isə ən azı 3 aydan sonra yeni viza almaq mümkün olacaq. Yeni qaydalara görə viza müddətini aşanlar böyük məbləğdə cərimələnəcəklər. Artıq fevralın 1-dən Türkiyə sərhəd xidmətlərində bununla bağlı xəbərdarlıqlar da açılıb. Naxçıvan İstanbul marşrutu üzrə gündə 5 avtobus hərəkət edir. gedir. Hər gün yüzlərlə Naxçıvanlı bu avtobuslarda qonşu ölkəyə gedir. Onların əksəriyyəti Türkiyəyə işləmək üçün gedənlərdir. Əvvəllər Naxçıvanlılar ayda bir dəfə giriş-çıxış möhrü vurdurmaq şərti ilə istədikləri qədər Türkiyədə qalıb işləyə bilirdilər. Qanunvericiliyə edilən yeni dəyişikliklərdən sonra isə onlara 3 aydan artıq Türkiyədə qalmağa icazə verilməyəcək. Naxçıvan sakini Musa Hüseynov deyir ki, qanunvericiliyə edilən yeni dəyişiklik onsuz da işsizlik problemi ilə üzləşən Muxtar Respublika sakinlərini daha da çıxılmaz vəziyyətə salıb.
Türkiyədə işləyirdik, deyirdikəni gətirib biz keçirə qazanırdıq, şətirdik, yerdəkilər dolandırdıq. İndi Türkiyədə elədilər ki, bir ay geyirsən, qarşıdan gəlsən, 3 ayda əlavə Naxçıvanda qarşı, Naxçıvanda vəziyyət pis edə bilmirsən. Naxçıvanda iş yox, güc yox işləyək. İşsizlik deyir Naxçıvanda da, gənə gedib orada biz keçirə qazanırdıq, onda da həll elədilər, 3 ayda elədilər, sərf eləmiş yox. Gözləyirdik ki, Türkiyə indi giriş-çıxışı açacaqlar, işləyəcək də rahat. Onu da elə elədilər ki, hələ indi vapşi xarab elədilər, qoydular oradan, indi vapşi keçirə qazanmaq olmur. Millət azından ölür Naxçıvanda. İş yox, güc yox.
Yeni dəyişikliyə aydınlıq gətirən Türkiyənin Naxçıvandakı konsulluğunun əməkdaşı Dursun Demir də bildirdi ki, 6 ay ərzində 90 gündən artıq Türkiyə ərazisində qalan Azərbaycan vətəndaşları növbəti 90 gün həmin ölkəyə buraxılmayacaqlar.
Azərbaycan vətəndaşı normaldə Türkiyəyə giriş yaptıqdan etibarən bir ay qala biliyordu, deyilmi? Şimdi bir dəfə girəcək Türkiyə. Bir ay qaldı mı? Qaldı. Tekrar geri gəldi. Bir daha Türkiyəyə girdi. Bir 30 gün daha qaldı mı Türkiyədə?
Aha.
Qaldı. Ondan sonra üçüncü defa girip bir takinde çıktı, toplamda 90 gün oldu mu?
Evet oldu.
Toplamda 90 gün oldu. Bu kişi 90 gününü doldurduğu için bu ondan sonraki gelen 3 ay Türkiye'ye giriş yapamaz. 6 ay içinde senin Türkiye'de kalma gün sayın 90. Türkiye'de kaldığın 90. Günlerin toplamını toplayacaklar. Eğer 6 ayda 90 gün kaldıysan ondan sonra sen bir 90 gün Türkiye'ye giremezsin. Ama sen bir gün gidip iki gün kalır, üç gün kalır, bilmem ne kalır. Altı ayda diyelim ki mesela 70 gün kalmışındır. 90 güne kadar yine kalabilirsin. 180 gün içinde senin 90 gün Türkiye'de kalma hakkın var.
Dursun Demir hem de bildirdi ki oturma ve çalışma izni olanlara bu kaydalar şamil olunmayacak. Türkiye'de verilen izin müddetiyle hiçbir problemsiz kalmak mümkündür. Uzun illerdir Türkiye'deki fabriklerden birinde fəhlə işleyen Can Polat Hacıyev ise deyir ki bu ölkede çalışma ve oturma izni almak elə de asan değil. Onun bildirmesine göre həmin izin əcnəbi vətəndaş olan xüsusi mütəxəssislərə verilir. O deyir ki, Naxçıvandan Türkiyəyə çörək dalınca gedənlərin böyük əksəriyyəti orada qeyri-qanuni fəhləlik edənlərdir. Can Polat Hacıyevin deməsinə görə yeni qayda tətbiq olunmaqla onlar ilin tən yarısını işsiz qalmaqla yanaşı, çətinliklə tapdıqları iş yerlərində itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalıblar.
Bura gələn özünə ancaq yer edir. 2 aya, 3 aya, 4 aya, 5 aya, 4-5 aya ancaq özünə gəlsən. Ondan sonra başlayırsan yavaş-yavaş işləməyə başladınsa işə. 3 günün, 4 günün burada olmamağın onun xeyri ziyan çəkməyir. 4 günü idarə edir, onun bir deyəki yaşdan cərmiyə qalmaq. Ged ailəyə gün var, amma həftəyə belə dayanmır. Qalsın ki, da 3 ay onda o qaydacaq, düşəcək, sürünəcək çələrə. Patron deyəcək ki, indirəm, amma sədələ işlədən var. Yəni, millətin istər-istəməz üçün qorxu çıxar. O, kimsə qəhə heç bir də patron qəbul eləmir. Aldığında, məsələn, yollarda gedir. Orada ya bir çay işləsən, neyin etsən? Şimdi, əsgər icraətə gedirsən. Bir çay işləsən, apar, yol pul elə, nə bilim, bunun oxucu gedir ora.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Halabda isə hesab edir ki, yeni qaydanın tətbiqi elə əcnəbi vətəndaşların Türkiyədə işləməsinə maneə yaradılmasına hesablanıb. O hesab edir ki, Türkiyə bu qaydanı tətbiq etməklə ölkədə olan işsizlik problemini həll etməyə çalışır.
Bu addımla Türkiyə yerli vətəndaşların maraqlarını daha da çox müdafiə etməyə çalışacaq. Azərbaycanlıların orada iş yerləri itirilməsi və Azərbaycanda növbəti bir işsizlər ordusunun daha da artmasına gətirib çıxaracaq bu addımda. Naxçıvandakı insanların çalışmaları üçün üst tutuqları bir neçə ünvan var idi. Artıq ünvanlardan biri Rusiya idi. Rusiyada artıq o münasibətlər antagonist vəziyyətə çatırdı. Türkiyədə belə bir münasibətlərin sərtləşdirilməsi və belə bir embargoların rəsmiləşdirilməsi də bu məsələnin. Eyni zamanda yeganə olaraq həmin vətəndaşların gələ biləcəyi, işləyə biləcəyi Bakıdır ki, bu da yenidən artıq Bakıda böyük bir artıq işçilərin qəbul olunması baxımından böyük bir kəndi xatırlar. Bu, ölkədə sosial gərginliyin daha da artmasına rəvac verəcəkdir.
Məhəmməd Halıqlı bildirdi ki, eyni qaydanın azərbaycanlılara da tətbiq edilməsi Türkiyənin miqrasiya siyasətində artıq Azərbaycana güzəş etmək istəmədiyinin göstəricisidir.
Bu, ola bilsin ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı siyasi münasibətlərin sadəcə olaraq diplomatik bir işarəsidir ki, Türkiyə tərəfindən belə bir addım atılır. Həm də iki ölkə arasındakı strateji müttəfiqli münasibətlərinin mahiyyətinə də ciddi. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Türkiyənin rəsmi dairələri Azərbaycanlılar söz aralarında olan münasibətləri bir daha yenidən baxmaq məcburiyyəti ilə üz-üzə qalıblar.
Vəssalam, Yafəs Əkramoğlunun bu reportajı ilə də elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkər. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.